Jose Ardaiz, biologoak klima aldaketa jo du izokinaren arazo nagusitzat. Beran egindako saio batean maudalak ziklo bat antolatu du izokinari balioa emateko eta honen inguruan ba gehiago aztertu du edo gehiago ikertu du sakondu du gure ba bueno Nafarroako hitzako kolaboratzaile den Edurne Elizondo. Arratsaldeon Edurne.
Arratsaldeon, zer moduz?
Oso ongi edazu?
Ongi ere bai, ongi erran barko.
Ongi, ongi. Zer gertatzen zaio izokinari?
Bai, ba, gauza honitz gertatzen zaizkio, tamalez, bai, ni, bueno, lehenbizi nik erran nahi nuke, ni beratarra izan da, ba, badakizu, Nafarroan Bidasoa ibaia da izokinak dituen bakarra,
hai.
Eta ni, ba, horixe, beratarra, eta Bidasoa ibaiaren ertzean azitako emakumea naiz, eta giarran, haunitz maite dut animalia hori, ez da, izokina. Atzo bertan, bueno, beran badugu, reportajean aipatzen dut, ez da, beran badago, Nafarro gobernuak du zentro bat, eta hortikan pasatzen dira ibaian gora egiten duten izokin guziak. Eta atzo egon nintzen, eta ikusi nuen, bueno, oraingoz bakarriko 33 egin dutela hortik gorako bidea. Nahiko gutxi dira, eta, bueno, pues bertze urte batzutako kopuruekin alderatuta gutxi dira. Orain hasiko dira mugitzen gehiago, hori ere egia da, udazken neguko ura mugitzen denean, euriak hasten direnean, ba orduantxe hasten dira izokinak ere beren ibaian gorako bide horretan, ba erreketara ailegatzeko eta erruteko, ezta?
Mm-hmm.
Baino, bueno, kontua da horixe, berako udalak ziklo bat antolatu du urrian, egin du urrian, eta bueno, kontua zen horixe, balio ematea arrain honi, ezta? Baino egierran nik erran nahiko nuke ere ziklo horretan protagonismo agitz nabarmena izan dutela arrantzaleek, hain zuzen. Mm-hmm. Ba izokinak harrapatu eta uretatik ateratzen dituztenak, ezta?
Bai.
Azken hiru urtetan ez da arrantzarik izan Bidasoan, izokinak ezin izan dira harrapatu, bakarrik bat atera izan dute modu simboliko batean, naiz eta harrapatzen duten horrentzat ez den bat ere simbolikoa eriotza. Baina kontua da horixe, ba nahiko gainberan dagoela izokina. Eta zuk aipatu zuen bezala, Nafarroko Gobernuko Ingurumen Departamentuko biologo Jose Ardaizek beran egin zuen mai hitzaldi bat barkatu, eta hortxe nabarmendu zuen Bidasoaren kasuan arazo nagusia nolabait errateko klima aldaketa dela, ezta?
Mm-hmm.
Eta horra aipatu zituen datu batzuk eta egiarran niri aditze deigarriak egin zitzaizkian. Aipatu zuen adibidez 2022 urtean Endarlatxa inguruan hortikan pasatzen dira izokinak Bidasoan gora egiten duten bide horretan, aipatu zuen 2022 astebetez 24 gradura egon zela ura txoko horretan. Eta hainbat egunetan 26 gora ere egon zela, ezta?
Mm-hmm.
Eta adibidez Bertizen, garai berean Bertizen, hau da Bidasoan gorago, ba uraren temperatura 17 gradukoa zen.
Mm-hmm.
Eta horrek hori azaltzen zuen Ardaizek, ba nabarmentzeko izokinak ez duela bat ere maite ur beroa, kalte egiten diola, eta zer behar du ur bero horri ez egiteko alik eta azkarren gora egin ahal izatea, ezta?
Mm-hmm.
Eta hortxe dator, Bidasoa ibaian izokinek duten bigarren oztopo nagusia, edo arazo nagusia. Eta da, ibaia, bain zuzen ere, oztopoz beteta dagoela, mm-hmm. arrainontzako. Ezea, zentral hidroelektrikoak daude, presa zarrak, oztopo izugarri haundiak izokinentzat zesaltu egin behar dute ibaian gora bide hori egin alizateko, eta mm-hmm. unitzetan, ba, oztopoiek edo saltoiek dire agitza haundiak, eta beraientzat, benetako esi bilakakatzen dira, eta puntu batetik gora ja ezin dute segitu, ezta?
Mm-hmm.
Nabarmentzekoa da, kontu honetan, 2007, Nafarroko gobernuak alegin bat egin duela, batez ere Europako dirua jasota, oztopoiek bidetik kentzeko, ez da, presazar batzuk bota ditu, Endarlatxakoa adibidez, beran ere San Martin presa zaharra zegoen eta ura ere bota egin zuten, bertzeain bat, ez da? Eta presa hoiek bota, eta berehala ikusi dute adituek, aspaldi egoten etzen tokietara iegatzen zela izokina, ez da? Bidasoan, haunitzez ere gorago egiten zuela, dituela eta azken hamarkadetan ba ukitu etzituen tokiak ailegatu dela orrate izokina. Eta hori da honena in zuzen ere aipatu dugun bezala klima aldaketaren arazo horri ies egiteko. Hau da, gero eta gorago ailegatu ba lortzen alditu ur freskoagoak eta hori behar du izokinak ba bueno, aurrera egin ahal izateko. Aipatu ditut arrantzaleak eta egiarran nik errate dizut beratarra naiz izokina maite dut eta iruitzen zait ba berako udalak berak egindako zea ziklonetan ba horixe ez ba agian gehiegi nabarmendu dela arrantzaleen figura. Begira, hain dute ere zea labrite etxearekin elkarlanean egin dute plataforma bat osatu interneten eta hor izokinaren inguruko zea ahozko memoria jaso dute. Alde batetik ekinez apiainek egindako txosten agitze interesgarri badago, ze bueno, berak hor arakatzen aritu da arakatzen, ezta? Eta izokinaren inguruko aipuak eta jasotzen eta bueno, agitze historia interesgarri bat emandu argitara. Baina nik nabarmendu nahiko nuke, ba begira, testigantzen arlo oan, hainbat elkarrizketa egin dituzte eta bat kenduta denak dira gizon arrantzaleak. Eta nahiko deigarria egiten zait, ze iruditzen zait.
Nien hau harritzen,
Bai, egia arran hori da, bai, harritzen hau, baino ez nahu harritzen.
Hori da.
Bai, baino kontua da, nik erran nahiko nuke, ba bueno, beran, denak ez garela arrantzaleak, baino beratar nik ustut, beratar gehienontzat, bidaz, osea, barkatu, izokina bai badela ikur bat, ez da? Ba, begira, urte batean, Nafarroa Oinezen ikur izan zen, hain zuzen ere, adierazteko, ba, izokinak horixe ez, oztopoz betetako bide bat egiten duela, gora. Eta horrek, ba bueno, gure historiarekin ere uste dut, ez? Adibidez, hizkuntzaren historiarekin badu lotura gitza handia, ezta? Orduan nik uste dut beratarra unitzontzat baduela ba hori, ez? Indar simboliko handi bat eta bakarrik horregatik ere ba babestu nahi dugula. Hau da, nik uste dut izokina ez dela bakarrik arrantzaleen ondare eta ematen du beti arrantzaren ikuspuntutik aritu behar dugula izokinaren iruko auzi hau aztertzen, ezta? Eta bueno, nik pixkat hori nabarmendu nahiko nuke. Alde horretan ere, bueno, iruditzen zait baite udalak bai bultzatu duela ekimen polit bat eta izan da, izokin baten irudia, jasotzen duen artelan bat egin dute berako 13 artisten artean, pentsa. Bakoitzak bazuen irudiaren zatitxo bat, bakoitzak egin du bere zatia bere kabuz, bertzeek zer egiten zuten ikusi gabe. Eta urriaren 25ean pieza guztiak elkartu eta hortxe atera zen ba artista guztien artean egindako izokinaren irudi hori, ezta? Hori ere, ba bueno, izan da modu bat balioa emateko izokinaren figurari eta begira, ekimen hori iruditzen zait bagitz interesgarria dela eta gainera ere, bueno, hurbiltzen alduela ere bai izokinaren mundu horretara, ba kaso ba belaunaldi gazteagoak agian ba bueno, galdu dutenak neurri batean, ez? Agian nere adineko eta bertze batzuk izokinarekin genuen lotura hori, ez? Bueno, nik uste dut nere garaian erraten dizut nik haurtzaroa ibaiaren ertzean eman nuen. Agian orain ez da inbertze gertatzen hori, ez da? Gauzak aldatu dira eta bueno, iruditzen zait artelan hau ere badela ba beratar gazteagoak ibaira, ez? Eta izokinaren ondora erakartzeko. Tamalez, aipatu dugu hori xezta, izokinaren egoera ez da bat ere ona, populazioa beheraldian dago. Arrantzak ez dio kalte handirik egiten bidasoaren kasu zehatzean, hori aipatu zuen Jose Ardaiz biologoak, baina baita ere nabardura garrantzitsu bat aipatu zuen. Eta kontua da, karo, arrantza hilabeteak dira udaberrikoak. Eta zer gertatzen da? Garai horretan zei izokin daude baian gora egiten, bain zuzen ere emeak eta eme handiak. Eta hoiek dira hain zuzen ere gero arrautzak gehien jarriko dituztenak. Beraz, arrantzaleek eme handienak arrapatzen badituzte, ba bueno, horrek ere badu bere eragina. Naiz eta, erraten dizut, Ardaizek errantzuen, bidasoaren kasuan arrantza ez dela arazorik handiena, baina bueno, badu bere eragina ere bai, ez? Azkenean erran bezala oztopoz betetako bide bat dauka izokin gaixuak bidasoan gora, baina bueno, hala ere lortzen du, ezta? Zea oztoporiek guztiek gainditzea eta aurrera segitzea eta bueno, ustut denontzat, gizakiontzat ere badirela nolabaiteko eredu.
Hor, ikusten ari nintzen, bukaera aldera aipatzen dela, ez da, behar direla milioi bat izokin arrautza espeziari eusteko, horretarako behar direla 146 eme inguru eta 2023an iritsi zirela 5 bakarrik. Orduan, horrek ere badu zer esanik, ez da?
Ez, 2023an ailegatu ziren 5 bakarrik, baina urdazubira, eh?
Ah,
bai, bai,
vale,
bidearen
vale.
Zati, ez, bai, 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 hori kontu, osea, ez dira bakarrik 5 ailegatutakoak, baizik eta urte horretan urdazubiraino ailegatu ziren eta aspalditik etzegoen izokinaren zea zitarik erreka horretan, ez da, urdazuri errekan. Eta horregatik zen nabarmentzekoa datu hori errandudan bezala, ba gero eta gorago daudelako, ez da, eme gehiago sartu izan dira, baina hala ere, gero eta gutxiago dira ere bai, eta onenak edo erran izut, Amerika hundienak harrapatzen badituzte, ba horreken noski mesederik ez dio egiten behintzat populazioa, eta horregatik hain zuzen ere, azken hiru urte hauetan, ba arrantza debekatuta egon da, harrapatzen uzten dieten izokin bakar hori kenduta. Ikusiko dugu, urrengo urtean zer gertatzen den. Aipatu behar dut ere, Jose Ardaizen itzaldian arrantzale haunitz egon zirela, eta berak badatu batzuk aipatzen zituenean, adibidez, baurixe, zendarlatxako presa kendu izanak, bidea erraztu ziola izokinari. Ba, bueno, arrantzale batzuek pixkat zalantzan jartzen zituzten bere adierazpenak, eta erraten zuten, bueno, endarlatxa bat zela, babesleku bat, eta, bueno, berak erraten zuen, babeslekurik ez da, ura hainberoa dagoenean, ez da? Erran egin zuet, eta berak gainera eren, nabarmendu zuen hasieratik hitz egin bat zuela, datuak eskutan eta datu horiek kontuan hartuta, zientzialariek eta dituek egindako lanak eskuan hartuta, ez da?
Bai, bai, ez dela iritzi bat.
Hori da, bai, bai, azkenean, karo, bakizu, arrantzaleek errua botatzen diet ere bai ubarroiei, haien erruz ez dago amuarrainik, eta badaude hori gezurra dela erraten duten txostenak eta bar, baino badakizu, ez? Nik uste dut hau, nik ikusin bertzea kontatu dit. Bueno, pues Jose Ardaizek ekarri zizkigun datuak eta horixe nabarmendu zuen.
Ba, honekin geratuko gara gaurkoan, mi eskerre Edurne, gaurkoan gurean izateagatik, eta hurrengo astelen arte.
Aitzongi espero dut arrantzaleak ez direla gehiegi aserdu honekin.
ez, ziurrez ez. Bestela esango diego zerbait.
Bueno, eta bestela ere, baizu.
Aserretu daitezela ez da.
Hori da. Ba, eskerrik asko.
Bai, ala,
agur.